Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Vazduh u Vinči nakon požara veoma zagađen. Helikopteri iz Srbije zaustavili požar u dva sela na Eviji. Severna Makedonija proglasila vanredno stanje zbog vatre na 12 lokacija. FK Novi Pazar do kraja sezone ne vodi navijače na gostovanja. U Srbiji danas 32 stepena. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti da se uoči početka školske godine, za koju se zbog epidemije koronavirusa još ne zna kako će se odvijati, roditelji nadaju da neće biti kombinovane nastave. Ivana Savić, majka dvoje srednjoškolaca.
I oni imaju jako puno prakse, stvari koje ne mogu da urade online.
Kao i da su glumci Bollywooda protestovali na ulicama Mumbaja zbog zatvorenih pozorišta tokom pandemije. Komičar Vijay Patkar.
Ako ste ponovo pokrenuli prevoz lokalnim vozovima i autobusima, ako ste otvorili tržne centre, zašto ne i pozorišta?
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Vazduh nakon požara na gradskoj deponiji u beogradskom naselju Vinča izuzetno je zagađen, pokazuju merenja Republičke agencije za zaštitu životne sredine, a neprijatan miris sinoć se osjećao u celom gradu, prenela je Radio Televizija Srbije. Nadležni kažu da su im se na to najviše žalili građani naselja Braće Jerković i ulice Vojvode Stepe. Gradske vlasti saopštile su da će se dim osjećati još 5 ili 6 dana nakon što je prošle subote izbio požar u Vinči. Nenad Nedić, komandant jedinice iz Srbije angažovane u gašenju požara na grčkom ostrvu Evija, izjavio je da su srpski helikopteri danas na dva tamošnja sela u 30 naleta ispustili 35 tona vode i lokalizovali požar. Srbija je u pomoć na Eviju poslala 3 helikoptera sa 14 članova pozade. Helikopteri iz Srbije nakon gašenja požara u Srbiji i Severnoj Makedoniji nastavili su rad u Grčkoj. Vlada Severne Makedonije zbog velikog broja požara proglasila je vanredno stanje u celoj državi u trajanju od 30 dana. Vatrogasci pokušavaju da ugase vatru na 12 lokacija, najkritičnija situacija u regionu Kumanova i Prilepa, kao i u selu Pobožje, severno od Skoplja, gde su juče izgorele 3 kuće. Fudbalski klub Novi Pazar saopštio je da tokom ove sezone više neće voditi svoje navijače na gostovanja, jer bi, kako je navedeno, to bilo rizično i neodgovorno. Želimo da domaćinima olakšamo organizaciju utakmica, saopštio je Novi Pazar zaključke sa vanredne sednice upravnog odbora i naveo da je posle utakmice sa Partizanom u nedelju sledila brutalna kampanja medija i političara iz vlasti i opozicije protiv tog kluba. Evropol, evropska policija, saopštio je da su privedene 23 osobe osumnjičene za prevare na internetu od 1 milion evra. Vlasti u Rumuniji, Holandiji i Irskoj otkrile su sofisticiranu šemu prevara u kojoj su prevarili kompaniju u najmanje 20 zemalja. Osumnjičeni državljani različitih afričkih zemalja sa prebivalištem u Evropi preko interneta su nudili robu i tražili avansno plaćanje, ali proizvode nisu isporučivali.
slobodnaevropa.org.
Tri nedelje uoči 1. septembra i početka školske godine u Srbiji, ne zna se kako će nastava biti organizovana. Ministarstvo prosvete najavilo je da će članovima državnog kriznog štaba za borbu protiv pandemije koronavirusa predložiti model na osnovu analize rizika po zdravlje dece i zaposlenih. Prilog Ljudmila Cvetković.
Da li će đaci sesti u školske klupe ili će nastavu iz sledeće školske godine kao i prethodne pohađati kombinovano, malo online, malo uživo u školi, zavisiće, kako je sugerisalo Ministarstvo prosvete, od broja obolelih od koronavirusa, ali i vakcinisanih. Beograđanka Ivana Savić, majka dvoje srednjoškolaca koji idu u umetničku školu, kaže za RS da iz dosadašnjeg iskustva ne bi volila da nastava bude kao prošle godine po kombinovanom sistemu.
Oni imaju jako puno prakse, stvari koje ne mogu da urade online.
Ona je dodala da je pre svega teško za decu koja malo teže uče i kojima je potreba nastavnik da im objasni neke stvari uživo.
Jednostavno ne mogu deca da isprate, a i ne osjećaju se kao da idu u školu, jer ta jedna nedelja kad oni ne idu u školu, oni se ponašaju kao da su na raspust.
Jasna Janković, predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, u razgovoru za RS izražava bojazan da se već zakasnilo za pripreme. Ona je podsjetila da ova unija već dugo traži da su u odeljenjima smanji broj učenika.
Jer da su imali manji broj učenika u odeljenju, naša deca bi sve bilo zajedno. Ne bismo delili odjeljenja, znači mi bismo možda skratili časove na 30 minuta, ali naše odeljenje bi bilo celovita.
Prošle školske godine časovi su sa 45 minuta bili skraćeni na 30, a nastava je izvođena po kombinovanom sistemu, tako što je polovina đaka iz odeljenja određenim danima ili tokom jedne nedelje dolazila u školu, dok je druga polovina za to vreme nastavu pohađala online. Đaci od prvog do četvrtog razreda su pohađali časove od 30 minuta u školi.
Samim tim su deca, ja mislim, nisu bila oštećena samo u smislu nastave, nego i socijalizacije,
ocenila je Janković. Ministar prosvete Branko Ružić je objasnio da će na odluku o modelu nastave najviše uticati epidemiološka situacija u državi, koja u velikoj meri zavisi od broja vakcinisanih građana. U saopštenju od 6. avgusta ministar Ružić je poručio da ako želimo da nam deca idu u škole kao pre, moramo shvatiti vakcinaciju ozbiljno. Ministarstvo prosvete, kako je naveo ministar Ružić, apelovalo dopisom od 5. avgusta na škole da informišu roditelje o potencijalnim mogućnostima vakcinacije učenika iznad 12 godina. Ivana Savić, majka srednjoškolaca, kaže da su se njena deca od 16 i 18 godina prijavila za vakcinaciju.
Ja sam potpuno za to, ako mene pitate.
Krizni štab će prema rečima epidemiologa i člana ovog tela Branislava Tiodorovića moći da kaže konačni stav kada se vidi kakva će epidemiološka situacija biti tokom avgusta. Svetska zdravstvena organizacija je 2. jula preporučila da bi u školama trebalo raditi PCR ili antigenske testove kako bi se izbegla online nastava u slučaju novog talasa pandemije koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zbog širenja delta soja koronavirusa, bolnice u Sjedinjenim Američkim Državama brzo se pune nakon što je broj obolelih dostigao šestomesečni rekord. Situaciju sa COVID-19 u svetu prenosi Mila Đurđević.
Razbroj inficiranih doveo je do ponovne debate o vakcinama i obaveznom nošenju maski. Sve veći broj najviših prosvetnih zvaničnika poziva na obaveznu vakcinaciju nastavnika i obavezno nošenje maski u školama. Pentagon je 9. avgusta najavio da će tražiti odobrenje predsjednika za obaveznu vakcinaciju 1.300.000 pripadnika vojske.
Ovo dolazi. Mi želimo da i vi budete spremni za to. I očigledno, više bismo voljeli da dobijete vakcinu sada, a ne da čekate mandat.
Kaže za Reuters John Kirby, portparol Pentagona. Broj dece obolele od COVID-19 smeštenih u bolnicama također raste širom Sjedinjenih Država. James Versalović, glavni patolog i privremeni glavni pedijatar dečije bolnice u saveznoj državi Teksas.
Realnost je da su deca i adolescenti teško pogođeni ovom pandemijom. Procenti svakako idu u prilog deci, jer će više od 90% ove dece ostati van bolnice, ali otprilike 10% dece može biti hospitalizovano zbog COVID-19.
Policija je u Francuskoj 9. avgusta izvršila proveru zdravstvenih propusnica u barovima i restoranima u glavnom gradu Parizu, pošto je novi zakon stupio na snagu. Da bi neko jeo u restoranu ili popio piće u baru, sada mora da pokaže zdravstvenu propusnicu. Isto pravilo važi za pristup hitnoj zdravstvenoj zaštiti ili za putovanje međugradskom železnicom. Među njima je i Didije, gost u kafiću.
Sedimo napolju za stolom, samo nas dvoje. Nikoga nema u blizini. Ovo je apsurdno.
Na ulice Mumbaja, indijske prestonice zabave, 9. avgusta izašli su pozorišni i scenski umetnici, zahtevajući ponovno otvaranje pozorišta. Vijay Patkar, bolivudski glumac i pozorišni komičar, kaže za Reuters.
Naš posao je zatvoren već godinu i po dana. Ako ste ponovo pokrenuli prevoz lokalnim vozovima i autobusima, ako ste otvorili tržne centre, zašto ne i pozorišta?
Indija je od početka pandemije zabeležila 32 miliona infekcija, dok je od posledica bolesti preminulo više od 428 hiljada ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uoči 20. godišnjice terorističkih napada Al-Kaide na Sjedinjene Američke Države, administracija predsjednika Josefa Bidena pod pritiskom porodica žrtava napada najavila je da će objaviti deo poverljivih dokumenata za koje porodice misle da bi mogla da rasvetle veze između vlade Saudijske Arabije i otmičara koji su izveli napade, pišu svetski mediji. Američki zvaničnici obećali su da će pregledati poverljive dokumente u vezi sa terorističkim napadima 11. septembra 2001. kako bi se utvrdilo šta od njih može da se objavi, prenosi agencija France Press. Federalni istražni biro u pismu državnom tužiocu u Njujorku naveo je da je odlučio da preispita svoju privilegiju, da ne objavljuje određene osetljive dokumente i da će identifikovati dodatne informacije prikladne za obelodanjivanje. Najava FBI-a deo je pravne bitke koju su vodili rođaci žrtava terorističkih napada 11. septembra protiv Saudijske Arabije i drugih država za koje veruju da su bili saučesnici. Odluka o objavljivanju dokumenata za koje se misli da bi mogla da rasvetle veze saudijske vlade i napadača doneta je pošto je grupa koja predstavlja više od 1600 ljudi direktno pogođenih napadima pozvala Bajdena da sledećeg meseca ne učestvuje u komemoracijama povodom 20-godišnjice napada, osim ako ne ispuni obećanje da će biti pregledana dokumenta za objavljivanje, piše New York Times. Odluka Bajdenove administracije da pregleda poverljive dokumente najnovije razvoju, kako piše New York Times, skoro dvodecenijskoj odiseji nekih porodica koje su vršile pritisak na 4 predsednika sa malim uspehom da objave više informacija o umešanosti Saudijske Arabije u finansiranje napada. Komisija koja je ispitivala okolnosti napada 11. septembra nije pronašla dokaze da su Saudijska vlada kao institucija ili visoki saudijski zvaničnici pojedinačno finansirali Al-Kaidu, ali su, ističe taj list, neke formulacije komisije podstakle spekulacije da bi moglo da bude dokaza umešanosti zvaničnika nižeg ranga. Prošlogodišnja istraga New York Timesa i ProPublica ustanovila je da su agenti FBI-a koji su više od jedne decenije tajno istraživali saudijske veze sa napadima 11. septembra otkrili posredne veze takve podrške, ali bez konkretnih dokaza. Porodice žrtava pozivaju na dalje akcije za objavljivanje informacija o ulozi koju je u napadima možda imala Saudijska Arabija, tvrdeći da ono što je uradilo Ministarstvo pravde nije dovoljno, piše Washington Post.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Vazduh u beogradskom naselju Vinča i danas veoma zagađen. Helikopteri Srbije zaustavili požar u dva sela na Eviji. Severna Makedonija proglasila vanredno stanje zbog vatre na 12 lokacija. FK Novi Pazar do kraja sezone navijače ne vodi na gostovanja. U Srbiji danas 32 stepena. Do kraja emisije čućete i ko je na festivalu letnji ulični erski kabare, koji neguje erski humor, poneo titulu najboljeg aforističara u Srbiji. Snežana Đenić, direktorka Čajetinske biblioteke.
A stanovništvo Zlatiborske regije ima i poseban smisao za humoristiku, za šaljevu dosetku, što se smatra najvećim vidom intelektualnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da se nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske Milomir Savčić ne nalazi u Srbiji. U današnjem saopštenju MUP navodi da je ustanovljeno nakon provere da Savčić nije ušao u Srbiju. Sud Bosne i Hercegovine raspisao je međunarodnu poternicu sa Savčićem, optuženim za genocid u Srebrenici, koji je od ponedeljka 9. avgusta nedostupan sudskoj policiji BiH. Mesta na kojima su počinjeni zločini trebalo bi da se proglase nacionalnim zaštićenim područjima, a memorializacija je važan aspekt za vraćanje pravde i pomirenja u regiju i digniteta preživelih, izjavio je David Pettigrew, profesor na Američkom univerzitetu Southern Connecticut State za Radio Slobodna Evropa. On je obišao mesta ratnih stradanja u Bosni i Hercegovini i uputio apel visokom predstavniku u BiH Kristijanu Šmitu da ih proglasi zaštićenim memorialnim područjima. Razgovarala Dženana Halimović.
I think it is definitely feasible.
Definitivno izvodljivo, jer već postoji šablon koji je postavljen u 4 odluke, 3 visoka predstavnika od 2000. do 2007. godine, po kojem je ustanovljen memorialni centar Srebrenica Potočari, tako da je već to na neki način urađeno. Po istom principu se za druga mjesta stradanja isto može primijeniti u Višegradu, na primjer u Pionirskoj ulici ili na Bikavcu, groblju u Stražištu ili u Foči, gdje bi, na primjer, u hali Partizan moglo nešto da se napravi. U Omarskoj je postignut dogovor sa ArcelorMittalom da se napravi memorial i od Bijele kuće muzej. Ja predlažem da se napravi po modelu koji to najbolje može da se praktično iznese, ali za to mora postojati politička volja.
Zbog čega je važna memorializacija i kako pomiriti to da je za jedne zločinac drugima heroj?
To se tiče dijela da je za jedne počinilac heroj, mislim da je uporište u memorializaciji upravo to da se oslonimo na sudske presude i utvrđene činjenice. sistem. Memorijali su važan dio uspostavljanja istine o onome što se desilo. Jako je važno pozabaviti se i diskriminatornom zabranom uspostavljanja ploča i obilježja u Republici Srpskoj. Postoje obilježja za osuđene počinitelje kao na Vracama iznad Sarajeva, spomen ploča Ratku Mladiću, u Višegradu braniteljima Višegrada i kao što je na Palama bila ploča posvećena Radovanu Karadžiću. Dok se zločinci koji su osuđeni glorifikuju, žrtve se obeshrabruju i brani im se da postave spomenik, kao recimo u Prijedoru. Govorim o tome zato što je ta memorializacija važna i ključni je razlog taj što spomenici za počinioce dostižu tačku da se zločini slave i da ih se smatra herojima. Glorifikacija osuđenih ratnih zločinaca.
Naveli ste kako je značajno donošenje izmjena zakona o krivičnom postupku u dijelu zabrane negiranje genocida i ratnih zločina, a koje je donio bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko. Ovaj ste zakon nazvali istorijskim, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego i za regiju. Zašto?
Odluka visokog predstavnika istorijska je iz više aspekata. Analizirao sam projekat Velike Srbije i Republike Srpske i shvatio da je on eliminacijski u svojoj prirodi i da se pokušava uspostaviti etnička homogenost. Čini mi se da je ovaj zakon istorijski, jer konačno se obraća nastojanjima Republike Srpske da ciljeve koje je pokušala genocidom postigne političkim sredstvima i da na neki način to spriječava. Drugi razlog je što uspostavlja konačno vladavinu prava i najprije simbolično pokazuje da Republiku Srpsku izvlači iz nekažnjivosti, također i da više nisu imuni od krivičnog gonjenja. Ovo je prvo korištenje bonskih ovlasti u više od decenije. Mislim da je istorijska i za regiju, jer bosansko-hercegovačke susjede na neki način obavještava da je Bosna i Hercegovina suverena država koja djeluje po vladavini zakona.
Za Radio Slobodna Evropa govorio David Pettigrew, profesor sa Southern Connecticut State Univerziteta i programa za izučavanje genocida na Univerzitetu Yale.
Kompanije Twitter i Google će sa svojih društvenih platformi uklanjati sadržaje u kojima se negira genocid u Srebrenici. Saopštile su te kompanije u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Institut za istraživanja genocida iz Kanade, IGK, nedavno je uputio zahtev Twitteru i YouTubeu da na svojim platformama zabrane negiranje genocida. Emir Remić, direktor IGK, rekao je za naš program da je najviše objava na društvenim mrežama u kojima se vređaju srebreničke žrtve iz Srbije, ali da ih ima iz Rusije, Francuske i drugih država.
Twitter i YouTube već imaju jasno ustanovljenu politiku prema objavama koje promovišu govor mržnje i u skladu sa tim postupaće i prema neprikladnim sadržajima o genocidu u Srebrenici, navodi se u odgovoru koji je Radio Slobodna Evropa dobio od ovih kompanija. U odgovoru Google-a, pod čijim okriljem je i video platforma YouTube, kažu da će uklanjati sve sadržaje koji krše ta pravila.
Imamo jasnu i uspostavljenu politiku u vezi sa govorom mržnje, a koja zabranjuje sadržaje koji minimiziraju ili negiraju dobro dokumentovane nasilne događaje, uključujući i genocid u Srebrenici. Ako se utvrdi da sadržaj krši ove smernice, mi ćemo ga ukloniti.
Navodi se u odgovoru portparola YouTube-a. Slično poručuje i društvena mreža Twitter. Prema rečima portparola ove društvene mreže, govoru i porukama mržnje nema apsolutno nikakvog mesta na Twitteru.
Naša politika mržnje zabranjuje širok spektar ponašanja. To uključuje targetiranje pojedinaca sa uvredljivim namerama, pozivanje na nasilne događaje, vrstu nasilja gde su zaštićene kategorije ljudi bile žrtve ili gde se pokušava poricanje, odnosno minimiziranje takvih događaja. Također imamo snažnu politiku u slučajevima glorifikovanja politike nasilja i preduzimamo mere protiv takvog sadržaja i ponašanja koji pokušavaju da veličaju ili hvale nasilje i genocid.
U ovoj kompaniji podsjećaju da je Twitter nedavno potpisao dokument sa Kanadskim centrom za izraelska i jevrejska pitanja u kome se obavezao na zaustavljanje širenja mržnje prema jevrejima putem svoje platforme. Isti dokument potpisale su i druge vodeće kompanije, među kojima su i Google i Facebook. Direktor Instituta za istraživanje genocida u Kanadi, Emir Ramić, u pisanom odgovoru Radiju Slobodna Evropa, kaže da njegov institut vodi evidenciju o sadržajima na društvenim mrežama i da najviše objava u kojima se vređaju srebreničke žrtve dolazi iz Srbije, zatim iz entiteta Republika Srpska, Rusije i Francuske. Ramić dodaje da sistemskog organizovanog negiranja genocida imaju u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Ukoliko se na društvenim mrežama pretraži sadržaj po ključnoj reči Srebrenica, vrlo često će se, pored činjenica o genocidu jula 95. kada su snage Vojske Republike Srpske ubile više od 8000 Bošnjaka, može prikazati i obilje sadržaja u kojima se negira ovaj zločin. U Srbiji, pored individualnih objava, često se mogu pronaći stranice grupa koje uz promovisanje nacionalističke politike objavljuju sadržaje o negiranju genocida u Srebrenici. Takvih grupa korisnika u Srbiji ima i na Facebooku. Ovoj kompaniji u oktobru prošle godine već se obraćao Kanadski institut. Ramić kaže da je i ova društvena mreža podsjetila da već ima politiku zabrane hvaljenja zločina iz mržnje, masovnih ubistava i smevanja žrtava i promociju organizacije i pojedinaca koji ih čine. Iz kompanije Facebook nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tome koliko je ova društvena mreža do sada registrovala i uklonila sporne sadržaje. Zločin u Srebrenici jedini je koji se dogodio na prostoru bivše Jugoslavije, koji je pred međunarodnim i domaćim sudovima okarakterisan kao genocid. Za te zločine do sada osuđeno je 47 osoba na više od 700 godina zatvora. Emir Radnić smatra da kampanja protiv govora mržnje i negiranja holokausta i genocida ne bi trebalo da ide samo preko platformi društvenih mreža. Objašnjava da bi vlade svih država preko svog pravosuđa trebalo da uvedu zakone koji regulišu ovu temu na društvenim mrežama. Ramić podsjeća na primjer Nemačke, koja je već usvojila zakone kojima se pooštrava pravilo o tome kako se platforme društvenih medija moraju suprotstaviti govoru mržnje na društvenim mrežama. Neke države također zabranjuju poricanje genocida online ili offline. Odluku o uvođenju zabrane negiranja genocida i ratnih zločina nedavno je doneo i sada bivši visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Incko. Ova zabrana uvedena je u krivični zakon BiH. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Epidemiološka situacija u crnogorskom letovalištu Budva je složena sa tendencijom pogoršanja, ali zdravstveni sistem funkcioniše, kažu nadležni. Tamo je trenutno 64.000 gostiju, a Jasna Vukićević izveštava o zdravstvenim protokolima za turiste.
Prvi put u četiri decenije budvanska porodica Antonioli je odlučila da tokom sezone ne iznemljuje privatni smještaj. Petar Antonioli iz Starog Grada.
Razloga što ti propisi koji se daju, da ne možemo to da uklopimo. Tako da tu sigurnosti neke nema ako pustimo ljude bez ikakvih potvrda da idu, a onda smo svi u problemu.
Crna Gora je jedna od rijetkih turističkih zemalja u kojoj se može ući bez dokaza o vakcinaciji protiv koronavirusa ili negativnog testa na njegovu infekciju. Trenutna epidemiološka situacija u Budvi je složena, ali zdravstveni sistem funkcioniše, kaže epidemiološkinja Jovana Vuković.
Ono što nas brine je da je uspostavljena lokalna transmisija među domicilnim stanovništvom, tako da možemo govoriti o novom talasu epidemije. Ali zdravstveni sistem znači funkcioniše. Ojačana je hitna medicinska pomoć, došla je iz pomoći epidemiološkoj službi.
Za posljednjih mjesec dana Uprava za inspekcijske poslove izdala oko 380 rješenja za samoizolaciju turistima koji su boravili u Crnoj Gori. U toku kontrola nije bilo kršenja mjera samoizolacije kako kod građana Crne Gore, tako i kod turista. Naveli su iz inspekcije koja ima ukupno 18 zdravstveno-sanitarnih inspektora na Crnogorskom primorju. A što propisuju zdravstveni protokoli za inficirane turiste? Doktorica Vuković.
U slučaju teške kliničke slike koja zahtjeva hospitalizaciju, lječenje isto se sprovodi o trošku Crne Gore. Ako je osoba sa blažom kliničkom slikom, ona može da ostane da boravi u smještaju, ali tada ona snosi troškove svog boravka. a može da se odluči da napusti Crnu Goru, ali samo u slučaju ako ima svoje privatno vozilo, jer na taj način ne ugrožava bezbjednost ostalih ljudi.
I za hotelske goste je propisan sigurnosno-zdravstveni protokol, a njim se propisuje da se 10% smještajnog kapaciteta oslobodi za mogućnost pojave infekcije kod gostiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Nagrade najboljim aforističarima u Srbiji dodeljene su na 14. festivalu Letnji ulični erski kabare, održanom u Čajetini na Zlatiboru. Kako javlja Novka Ilić, ova manifestacija posvećena je očuvanju erskog humora.
Najbolji aforističar je Ninus Nestorović iz Novog Sada, druga nagrada pripala je Ristu Markoviću iz Niša, a treća Bojanu Ljubenoviću iz Beograda, a nagradu za aforizam godine dobio je Đorđe Otašević. Ove godine predsjednik žirija za izbor najboljeg aforističara je Slobodan Simić, poznati srpski i užički aforističar, po struci neuropsihijatar. Kaže, veliki broj aforističara se javio na konkurs koji je raspisala Čajetinska biblioteka.
Mi forsiramo taj malo više satirični aforizam koji ima neku društveno značajnu poruku, neku ozbiljniju kritiku, a da to ima i humora, jer u suštini ako mi gajimo, kao što radimo, erski aforizam i erski humor, ja uvijek govorim da erski humor nije bezazlen humor, da mi u erskom humoru volimo da zezamo. Tako da u suštini, znači, satira je neki oblik izražavanja koje ere koriste vekovima.
Čajetinska biblioteka je organizator najvećeg broja kulturnih manifestacija na Zlatiboru i okolini, a kabare se planira sa posebnim zadovoljstvom, jer reč je o mentalitetu Zlatiboraca, ističe Snežana Đenić, direktorka biblioteke.
Humor je deo svakodnevnog života ljudi i upravo oslikava karakter i mentalitet stanovništva koji ga stvara. A stanovništvo Zlatiborske regije ima jedan poseban smisao za humoristiku, za šaljivu dosetku, što se smatra najvećim vidom intelektualnosti. Imajući sve to u vidu, i smatrajući da erski humor ima sve potrebne elemente, mi smo ga i predložili za upis u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasljeđa, tako da je on danas prepoznat kao deo kulturnog identiteta srpskog naroda.
Gost kabareja bio je i književnik Vanja Bulić. Tvrdi, nije lako doći u erski kraj i biti duhovit.
Mislim da je velika hrabrost kad dođeš u erski kraj, da šalješ nešto što je humor, ovdje sati u dušeta. Ere više idu ka čistu humor, ono, gledati u lice i smijeti. A ovo su stvarno zaista, pošto vidi opet spisak ljudi koji učestvuju i nagrađeni, se vidi to stvarno vrh onoga što je satira kod nas, a posebno kad reč aforizmu. I ljudi nemaju baš tako, ne razumeju ko su aforističari srpski. Ne pogledaju sve enciklopedije svjetske, vidjet će da su tamo zastupljeni, najviše su zastupljeni Srbi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Beogradski zoološki vrt, poznati pod imenom Vrt Dobre Nade, danas je obeležio 85 godina postojanja. Kako je rečeno na proslavi na Kalemegdanu, nedostaju mu jedna žirafa i crvena panda da bi njegov svet divljih životinja bio potpun. Na tome se trenutno radi, kontaktirana je ambasada Kine radi nabavke medveda iz te zemlje. Beozovrt godišnje posjeti 450.000 ljudi, a njegov najstariji stanovnik, zvanično i najstariji u svetu, je 86-godišnji aligator Muja.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Vazduh u beogradskom naselju Vinča i danas veoma zagađen. Helikopteri Srbije zaustavili požar u dva sela na Eviji. Severna Makedonija proglasila vanredno stanje zbog vatre na 12 lokacija. FK Novi Pazar do kraja sezone ne vodi navijače na gostovanja. U Srbiji sutra 34 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.